Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Aktivistkinja Dinara Smailova, čije izručenje zahtijeva Kazahstan, traži azil u Crnoj Gori. U Skupštini Srbije o izboru nove vlade. Na Kosovu neuspješna konstitutivna sjednica Skupštine. Fikretu Abdiću 3,5 godine zatvora za zloupotrebu položaja. Trumpova administracija zamrzava preko 2 milijarde dolara za finansiranje Harvarda. A u nastavku ćemo između ostalog čuti ko je kazahstanska aktivistkinja za ženska prava Dinara Smailova, koja je prvo uhapšena pa puštena na slobodu u Podgorici. Njen advokat Dalibor Tomović.
Dina kao borkinja za ljudska prava protiv porodičnog nasilja i protiv seksualnog nasilja u Kazahstanu podnijela je zahtjev za azil iz političkih razloga još u oktobru 2023. godine.
Saznaćemo kako su novinari Radija Slobodna Evropa došli od zvučnog topa čiju upotrebu je tokom protesta u Beogradu negirala tamošnja vlast do firme Romax Trade.
Osim uvoza, Romax Trade bila je uključena i u izvoz naoružanja i vojne opreme vredne ukupno 94 miliona evra od početka 2021. do kraja marta 2025.
Imamo i priču o radioamaterima čiju tradiciju nastavlja generacija digitalne ere.
Hello G3CFN. Hello G3CFN. This is VS1DZ calling you.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici pustio je kazahstansku aktivistkinju za ženska prava Dinaru Smailovu da se brani sa slobode dan nakon što je uhapšena u Crnoj Gori. Njeno izručenje traže kazahstanske vlasti, javlja Miloš Rudović.
Sud u Kazahstanu je krajem decembra 2023. godine izdao nalog za hapšenje čelnice organizacije Ne ćuti, koja se bavi borbom protiv porodičnog i seksualnog nasilja. Kazahstanske vlasti su saopštile da se Dinara Smailova tereti za prevaru, kršenje prava na privatnost i širenje lažnih informacija, javila je redakcija Radija Slobodna Evrope na engleskom jeziku. Za krivična djela koja joj se stavljaju na teret, u domovini joj prijeti kazna do 10 godina zatvora. Ova Kazahstanka je žestoki kritičar tamošnjih vlasti zbog njihovih rezultata u oblasti zaštite žena i djece od seksualnog i porodičnog nasilja. Međunarodna organizacija Human Rights Watch je februara prošle godine nazvala optužbe protiv nje sumnjivim.
Energični napori vlasti protiv Smailove više liče na pokušaj diskreditovanja legitimnog rada njene organizacije.
Saopšteno iz ove organizacije, Smailova i njen suprug, aktivista za ljudska prava, Almat Mukamedžanov, optužbe kazahstanskih vlasti ocjenjuju neutemeljenim i vidom političkog progona. Smailova godinama živi u samonametnutom egzilu. Od 2023. godine nalazi se u Crnoj Gori. Savjet za građansku kontrolu rada policije je oktobra 2024. godine upozorio ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da njoj prijeti izručenje Kazahstanu i da ta zemlja, poput Rusije, sprovodi pojačan pritisak na branioce ljudskih prava.
Kao i da je stanje ljudskih prava u toj postsovjetskoj državi, prema brojnim kredibilnim izvještajima, pogoršano, a oni koji brane i zastupaju demokratske i slobodarske vrijednosti, izloženi su represiji i kriminalizaciji.
Kazali su i savjeta. Crna Gora, poručuju i savjeta, treba da bude prepoznata kao zemlju koja se naročito drži do ljudskih prava i zaštite ljudskog integriteta. Viši sud je nakon saslušanja naložio puštanje na slobodu, ali i mjeru oduzimanja njenog pasoša. Advokat Smailove, Dalibor Tomović, pozdravio odluku suda.
Dina kao borkinja za ljudska prava protiv porodičnog nasilja i protiv seksualnog nasilja u Kazahstanu podnijela je zahtjev za azil iz političkih razloga još u oktobru 2023. godine. O tom zahtjevu crnogorske vlasti još nisu odlučile i očekujemo tu odluku u ovih nekoliko mjeseci. Ukazao bih na činjenicu da je taj zahtjev za azil podnesen mnogo prije nego što je kazahstanska vlada podnijela zahtjev za izručenje sa ovim zahtjevom i za pritvaranje, tako da smatram da su po našem mišljenju apsolutno opravdani razlozi za strah od progona koji može očekivati za slučaj da bude izručena Kazahstanu. Danas je sudija za istragu prihvatio argumentaciju odbrane i nije odredio najtežu mjeru, dakle lišenja slobode, već je odredio mjeru oduzimanja putne isprave, što je jednom, dakle, jako dobrom slučaju bitno za njeno svakodnevno funkcionisanje.
Bio je to Dalibor Tomović, advokat kazahstanske aktivistkinje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na dnevnom redu sjednice Skupštine Srbije je izbor nove vlade. Mandatar, endokrinolog Đuro Macut u svom ekspozeu je iznio predlog za članove kabineta, te plan i program nove vlade. U predlogu sastava kabineta je 30 ministara, od toga je 10 novih imena. Dio opozicije najavio je da neće prisustvovati sjednici, izvještava Gordana Ćosić.
Gotovo sat i po vremena mandatar za sastav nove vlade Srbije, endokrinolog Đuro Macut, čitao je svoj ekspoze u Skupštini Srbije. Macut je pred poslanicima rekao da će njegov zahtev kao mandatara biti da nova vlada Srbije bude mobilna, odnosno da ministri budu više sa narodom i da se sednice održavaju i u lokalnim samoupravama, a ne samo u Beogradu. U prvom delu izlaganja govorio je o aktuelnim studentskim blokadama koje traju duže od 4 mjeseca. On je rekao da će jedan od njegovih ključnih prioriteta biti ponovno otvaranje fakulteta, kao i da institucije počnu da funkcionišu u punom kapacitetu.
Srbija je umorna od podela. Srbija je umorna od blokada. Niko nema i ne sme imati više prava od drugog i to je jedina mera vrednosti. Protesti i nezadovoljstva prirodna su manifestaciona podela mladosti, ali ne i blokade i uskraćivanje prava drugima da rade, da se školuju i da žive normalno. Kada drugome uskraćujete prava kao što su pravo na kretanje ili školovanje, onda postajete uzurpator sloboda drugih. Za mene kao profesora svi su studenti isti i svi su naša deca. U tom smislu funkcionisanje instituta sistema, pre svega škola i univerziteta, moji su prvi prioritet.
Rekao je budući premijer Srbije i najavio pripajanje visokog obrazovanja Ministarstvu nauke te posebne stipendije za najdarovitije učenike. Rekao je da Srbija neće pristati na rješenja koja nisu u skladu sa Ustavom i rezolucijom 1244 i najavio nastavak pomoći Srbima koji žive na Kosovu. U spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije najavio je kontinuitet i istakao da će Srbija ostati vojno neutralna, a da evropski put nije jednosmerna ulica gde se ulazi iz molbe, već iz uverenja da je Srbija potrebna Evropskoj uniji. Jedan deo opozicionih stranaka poput koalicije NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, saopštila je da neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine jer novu vladu vide kao nastavak stare, te da je prelazna vlada za njih jedini izlaz iz političke krize u kojoj se Srbija našla. Sa druge strane, pojedine opozicione stranke koje su učestvovale u raspravi nakon iznošenja ekspozea, poput stranaka Mi glas iz naroda, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, složne su da neće podržati ovu vladu.
S obzirom na to da je ovo nova vlada, da ste vi novi mandatar, da je prethodna pala, izgubila većinu u Skupštini, da nema prethodnog premijera gospodina Vučevića, ključno pitanje jeste šta je to novo što vi donosite? Šta je to što je bilo u prethodnoj vladi i što je prethodna vlada radila loše, što ćete vi sada da radite bitno drugačije i zbog čega tražite poverenje Narodne skupštine da budete predsjednik Vlade Republike Srbije u narednom periodu.
Rekao je Pavle Grbović, narodni poslanik i predsjednik Pokreta slobodnih građana. Iznenađenje u toku rasprave desilo se kada je Miroljub Albijanić, poslanik iz stranke koalicijonog partnera SNS-a, podržao studente u blokadi i kritikovao mandatara što nije uspostavio dijalog sa vladajućom koalicijom.
Na ove pregovore za ovu vladu Milana Stamatovića predsjednik Vučić nije pozvao. Ali ni vi kao mandatar niste osjetili potrebu da pozovete ni predsjednika moje stranke, a ni mene kao predsjednika poslaničke grupe. Ja hoću da verujem da vam ovaj sastav vlade nije izdiktiran. i da ste mogli da predložite makar jednog ministra. Kako vi mislite da vas podržimo za izbor ako niste uspostavili dijalog sa vladajućom koalicijom?
Rekao je predsjednik poslaničke grupe Zdrava Srbija, Ruska stranka, Ujedinjena seljačka stranka, koja je deo vladajuće koalicije čiji je stožer Srpska napredna stranka. Na njegovo izlaganje usledile su reakcije pojedinih poslanika vladajuće koalicije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je 6. aprila dr. Đura Macuta za mandatara nove vlade Srbije, nakon što je Skupština Srbije 19. marta konstatovala ostavku premijera Miloša Vučevića. On je dao ostavku 28. januara sa obrazloženjem da se osjeća odgovornim što su članovi Srpske napredne stranke, čiji je on predsjednik, dan ranije pretukli studentkinju u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Studenti u protestu od ponedjeljka uveče blokiraju ulaze u Radio Televiziju Srbije u Beogradu. Tokom noći u blokadi su držali i Radio Televiziju Vojvodine u Novom Sadu, koju je u jutarnjim satima prekinula žandarmerija. Saopštili su da će protest ispred RTS-a trajati do raspisivanja javnog poziva za izbor članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Izvještava Zoran Glavonjić.
Studenti su saopštili da su blokirali RTS i RTV nezadovoljni izveštavanjem o njihovim protestima koji traju peti mjesec, sa zahtjevom da se procesuiraju odgovorni za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Javni medijski servis radi protiv svih nas. Kako regulator medijskih servisa ne postoji, niko ih ne može ukrotiti, objavili su studenti u blokadi. Od Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije zatražili su izbor Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM uz transparentno odvijanje procesa jer je, kako su naveli, prethodni pratilo nepoštovanje zakona i procedura. REM je zadužen da kontroliše kako pružaoci medijskih usluga poštuju obaveze. Savetu REM-a mandat je istekao 4. novembra, novi nije izabran. Među građanima koji su bili na blokadi RTS-a je Zoran Stojanović koji je za naš program rekao:
žalosno je što smo došli do te situacije da se mnogo toga prikrivalo, sakrivalo, kriminal, korupcija, da je na vreme izveštavano, onda bi se i verovatno i vlast korigovala i ne bi došli u ovu situaciju da se ne vidi normalan izlaz.
Radio Televizija Srbije saopštila je da su, kako je navela, studenti u blokadi nezakonito blokirali ulaze u zgrade RTS-a, da su u Takovskoj podigli šator, a na Košutnjaku ispisali grafite. Miloš Jovanović i Snežana Denić na licu mesta su pokazali solidarnost sa akademcima.
Želim da podržim studente u ovoj borbi koja je istorijska, ključno u zahtevima da ovaj RTS ne radi kako treba.
Sve ovo što studenti traže, to su sve moje moralne i etičke vrednosti, znači koje oni podržavaju, onda ja podržavam njih.
Protest pred zgradom Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu, koji je trajao 22 sata, završen je u 5:30 dolaskom jakih snaga žandarmerije koje su potisnule studente u blokadi i omogućile ulaz zaposlenima. Tokom blokade na ulazu u RTV ispisane su poruke: novinari bez etike, izveštavajte o Strasburu, treba vas ugasiti, ostavke parobija. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zvaničnici su negirali upotrebu zvučnog topa tokom protesta u Beogradu, a opozicija je iznijela detalje o nabavci tog sistema. Ulogu u njegovoj nabavci imala je novosadska firma Romax Trade. Radio Slobodna Evropa otkriva kako je ta firma uključena u uvoz oružja i opreme za potrebe institucije u Srbiji, ali i da posreduje u izvozu srpske namjenske industrije. Prilog Natalije Jovanović pripremila Miljana Miletić.
Pre gotovo mjesec dana ministar policije Ivica Dačić potvrdio je kako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima do tada javnosti nepoznatu opremu, u pitanju su akustični uređaji dugog dometa. Jedini pisani trag o kupovini LRAD sistema 19. marta pokazala je opoziciona poslanica Marinika Tepić. Zvanično niko nije potvrdio, ali ni negirao autentičnost zapisnika kojim se navodi da kupovina LRAD sistema tokom 2021. godine poverena firmi Romax Trade kao jedin ponuđaču u neposrednoj pogodbi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Praćenjem zvaničnog traga poslovanja Romax Trade-a, Radio Slobodna Evropa utvrdila je da je reč o kompaniji registrovanoj u Novom Sadu, na čijem čelu je počasni konzul Ugande u Srbiji. Prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Goran Rodić je 24. maja 2024. godine dobio dozvolu za objavljivanje funkcije počasnog konzula Ugande u Srbiji. Iz konzulata te države za Radio Slobodna Evropa su naveli da je Goran Rodić izabran za počasnog konzula redovnom procedurom, a da je objekat konzulata iznajmljen. Za sva pitanja o poslovnim vezama konzula sa Republikom Ugandom uputili su nas na Gorana Rodića, koji se do objave teksta nije javio novinarima Radio Slobodna Evropa. Novinari RSE uputili su i upite firmi Romax Trade iz Novog Sada, međutim odgovori nisu stigli. Firma Romax Trade posljednjih 5 godina nabavlja oružje i vojnu opremu za državne organe. Dozvole za uvoz različitog oružja i vojne opreme vredne više desetina miliona evra, čiji su krajnji korisnici institucije u Srbiji, dobila je firma Romax Trade iz Novog Sada, kako pokazuju podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, koji su novinarima RSE dostavljeni 7. aprila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dostavljena je tabela koja se odnosi na uvozne i izvozne dozvole koje je ministarstvo davalo Romax Trade-u od početka 2021. do kraja marta 2025. Kako pokazuju ovi podaci, firma Romax Trade posredovala je pri uvozu oružja malog kalibra za bezbednosnu informativnu agenciju, radara za vojno-tehnički institut, dronova i suzavca za potrebe srpske policije. Osim uvoza, Romax Trade bila je uključena i u izvozna oružanja i vojne opreme vredne ukupno 94 miliona evra od početka 2021. do kraja marta 2025. Državne institucije koje su nabavljale oružje i opremu preko Romax Trade-a nisu odgovorile na upite RSE o tome zašto su izabrale ovu firmu da za njih posreduje u nabavci naoružanja, kao i pod kojim uslovima je Romax angažovan. To nisu objasnila ni državna preduzeća namenske industrije kod kojih je Romax Trade posredovao kod uvoza. Firma Romax Trade nije odgovorila na upite RSE, a nije se oglašavao ni vlasnik Goran Rodić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pred početak sastanka s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu, zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinski izjavila je da NATO neće tolerisati potencijalni sigurnosni vakum i ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini. Ona je istakla da je NATO zabrinut zbog događaja koji se u posljednje vrijeme dešavaju u toj zemlji. Pripremila Aida Đugum.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvuje na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, glavnog tijela za donošenje političkih odluka unutar NATO saveza. Prethodio mu je bilateralni razgovor generalnog sekretara Rutea sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućom Željkom Cvijanović, članovima predsjedništva Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem. Cilj susreta je jačanje saradnje i potvrda opredijeljenosti Saveza prema Bosni i Hercegovini. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska je pred početak sastanka na konferenciji za novinare rekla da je NATO zabrinut događajima u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini, ističući da ustavni poredak države mora biti poštovan.
NATO firmly supports the territorial integrity.
Podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dejtonski sporazum mora biti poštovan i kamen temeljac stabilnosti BiH.
It is a cornerstone of stability and Bosnia and Herzegovina's state architecture.
Šekerinska, bivša potpredsjednica vlade Sjeverne Makedonije, koja je krajem prošle godine imenovana za zamjenicu generalnog sekretara NATO-a, izjavila je da je stabilna i sigurna BiH u interesu svih i važan partner NATO-u, te da se očekuje njen daljnji napredak na euroatlantskom putu.
The constitutional order in Bosnia and Herzegovina must be respected.
Ustav Bosne i Hercegovine mora se poštovati. Nećemo dozvoliti stvaranje bilo kakvog sigurnosnog vakuma niti ugrožavanje teško postignutog mira. Na tom planu blisko sarađujemo sa međunarodnim partnerima. Sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine predstavljaju i širi sigurnosni interes. BiH je partner koji cijenimo i sa kojim želimo dodatno razvijati odnose. Spremni smo nastaviti s provedbom paketa mjera za jačanje kapaciteta kroz svakodnevni rad NATO-ovog ureda u Sarajevu i podršku našeg političkog osoblja.
Through the daily efforts of our headquarters in Sarajevo and our political engagement support cell.
I član predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se danas članovima Sjeveroatlantskog vijeća. On je izjavio da je politička situacija u Bosni i Hercegovini nakon izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku veoma složena, te da može predstavljati direktnu prijetnju po sigurnost zemlje i regije. Rekao je da je trenutno u BiH u toku pravosudni postupak sa jedne strane koje vode domaće pravosudne institucije, što se s druge strane pokušava pretvoriti u političko pitanje, iako to u ono u svojoj suštini nije. Tu se ne radi o političkom, nego prije svega o sigurnosnom problemu, smatra Komšić. On je rekao kako je potpuno svjestan da je ovo pitanje za domaće pravosudne i policijske institucije, koje to moraju same riješiti. Član predsjedništva Denis Bećirović izjavio je u Briselu da je rukovodstvo entiteta Republika Srpska napala ustavni poredak te da godinama podriva Dejtonski mirovni sporazum i radi protiv euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Bećirevićevog kabineta, on je tokom sastanka istakao i da je na putu ka članstvu u NATO BiH postigla konkretne rezultate koji bi bili bolji, ocjenjuje on, da nije bilo destruktivnog djelovanja proruskih političara u BiH. Bećirević smatra i da čelnici Republike Srpske više nisu relevantni sagovornici jer, kako je rekao, oni su predmet pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Današnja konstitutivna sjednica Skupštine Kosova proistekla je iz izbora održanih 9. februara, no sjednica je prekinuta zbog neusvajanja izvještaja Komisije za verifikaciju mandata, javlja Elmedina Šabanović.
Konstitutivna sjednica 9. saziva Skupštine Kosova prošla je neuspješno, jer poslanici nisu glasali za izvještaj Komisije za verifikaciju mandata. Poslanici opozicionih stranaka, Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova glasali su protiv izvještaja, dok je Srpska lista bila uzdržana. Predstavnici opozicije doveli su u pitanje Kurtijevu ostavku sa mjesta premijera i ostalih članova vlade koji su izabrani za poslanike na izborima 9. februara. Predsjedavajući sjednice rekao je da će se obratiti predsjednici Kosova Vjosi Osmani za dalja uputstva. U međuvremenu, političke stranke se međusobno optužuju za nekonstituisanje Skupštine Kosova. Bivši ministar Fatom Peci, sada izabrani poslanik na listi pokreta Samoopredjeljenje, rekao je da su konstituisanje Skupštine Kosova onemogućili Srpska lista i opozicione albanske stranke.
Ovo je nova okolnost koja u ustavnom i pravnom aspektu kao i u poslovniku Skupštine nije predviđena i definisana, te je predsjedavajući današnje sjednice odlučio da se za ovakvu novu situaciju obrati predsjednici Kosova.
Rekao je Peci nakon prekida sjednice. On je rekao da je sada na predsjednici Vjosi Osmani da odgovori ili se obrati Ustavnom sudu. Lider Demokratske partije Kosova Memli Krasnići rekao je da je do prekida konstitutivne sjednice Skupštine došlo kao posljedica djelovanja pokreta Samoopredjeljenje. Istakao je da sjednica ne može da se nastavi jer će ostavke vladinog kabineta morati da budu podnijete na vrijeme. Krasnići je dodao da Demokratska partija nije glasala za izvještaj komisije za verifikaciju mandata, jer pismo o ostavci premijera Albina Kurtija nije ozbiljno, te da Kurti treba da pošalje zvanično pismo ostavke i da ga dostavi Centralnoj izbornoj komisiji. Predsjedavajući privremene komisije za verifikaciju mandata i kvoruma Artan Abraši optužio je opoziciju za izazivanje nepotrebne krize nakon neusvajanja izvještaja komisije. Abraši, koji je iz pokreta Samoopredjeljenje, rekao je da su članovi privremene komisije putem dopisa obaviješteni o ostavci Albina Kurtija sa mjesta premijera i članova aktuelne vlade koji su izabrani za poslanike. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Lumir Abdidžeku rekao je da će njegova stranka glasati za izvještaj privremene komisije za verifikaciju mandata čim članovi vlade koji su izabrani za poslanike podnesu ostavke. Abdidžiku je rekao da ne prihvata ostavku vlade u tehničkom mandatu, tvrdeći da Kurti i ostali članovi kažu da su podnijeli ostavke, ali prema njegovim riječima nastavljaju da rade u vladi. Kako kaže, sve ovo je dio političke igre za odugovlačenje stvaranja institucija i kupovinu vremena. Predsjednik pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti ocijenio je neizglasavanje izvještaja Komisije za verifikaciju mandata i kvoruma kao institucionalni napad na Kosovo i demokratske izbore.
Ovo je neviđena situacija u našoj državi i mnogo šire. Mi upravljamo dobro, a oni prave loše vijesti za našu državu. Da su protiv vlade i republike, to je poznato, ali da su i protiv sebe, to smo danas naučili.
Napisao je Kurti na Facebooku. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Radioamateri su u najtežim okolnostima i vremenima u Bosni i Hercegovini bili uz građane, spajali pokidane veze i porodice. I sada su u vrijeme prirodnih i drugih nesreća na usluzi građanima, a za ovaj hobi se i dalje interesuje veliki broj mladih, iako su rođeni u digitalnoj eri. Edip Bajrović.
Vremenski uslovi u Sarajevu su povoljni. Antena ispred kluba radioamatera se okreće. Kreće novi dan i novi lov na radio stanice. Amar Džuho i Mehdi Omerhođić komuniciraju s kolegama širom svijeta. Prve valove su, kažu, učili od onih koji su odrasli u doba analogije. Sada im je ovo i više od hobija.
Thank you very much for nice report, 73,
QRZ. Mene je zainteresovao moj komšija tu, preko puta. Mene je što on uvijek furo neke, tad za mene je toki voki, što se kaže, stance neke, čim sam ono stekao prvo znanje o tome. Nije me ni pitao, nego me prijavio taj prvi klub da polažem za svoju licencu.
Moj i dedo i otac su inače bili radioamateri, međutim moj otac nikad nije zapravo položio za radioamatera i to je ostala neka njegova želja, a inače inženjer telekomunikacija, tako da sam od njega naslijedio tu ljubav i jel, samim tim što je, nam je klub omogućio ovu priliku, odlučili smo da iskoristimo i da napokon jel, postanemo radioamateri.
Hello, G3CFN. Hello, G3CFN. This is VS1DZ calling you.
Ove godine Međunarodna radioamaterska organizacija slavi 100. rođendan. Radioamaterizam u Bosni i Hercegovini se također gaji i razvija decenijama, a najviše dobija na značaju u najtežim vremenima. Adem Lisičić je upravo 90. u ratu počeo volontirati kao radioamater.
Jer smo bili u prilici da svakodnevno svjedočimo tim nekim upravo emotivnim vezama između porodica koje se sad kažem nisu čule i po godinu dvije dana, gdje smo morali prenositi i teške i žalosne da kažemo poruke, ali isto tako je bilo i šaljivih situacija i lijepih vijesti mladim osobama u tom periodu, kriznom tom periodu, bilo je izuzetno bitno da može da se posveti nečem konstruktivnom, da se druži, da ne razmišlja o svakodnevnim tim lošim stvarima, nego da čak šta više doprinosi.
Predsjednik kluba radioamatera Novo Sarajevo Nebojša Bojanić kaže da su radioamateri u vrijeme prirodnih nesreća i katastrofa kada zakaže internet i telekomunikacijska mreža na usluzi građanima.
Jedna ekipa radioamatera, na primjer, išla je u Tursku, dole za vrijeme zemljotresa. Radioamateri iz Jablanice su prvi, recimo, uspostavili komunikaciju dolje u Jablanici. Uvijek smo tu negdje i kakve su klimatske promjene, sve se češće nešto dešava.
Ovaj hobi se sada masovno razvija u svijetu.
Dosta ljude privlači emergency, dakle pogotovo Amerikance, rad u vanrednim okolnostima gdje kada sve padne, kad sva komunikacija padne, onda se u pomoć zovu radioamateri koji obično budu zaboravljeni od nadležnih institucija.
Dok nadležnim institucijama nisu u fokusu, radioamaterski klubovi su popularni i među mladima. Tu su i takmičenja gdje se osim dobrih rezultata prikupljaju i nova prijateljstva. Mehdi Omerhođić i Muhamed Soldin imaju poruku za svoje vršnjake.
Mislim da su ovo trenutno najbolje godine za mlade ljude da se uključe u ovaj hobi i definitivno da nastave sa njim.
Probaj, pa ako se svidi ne svidi, to je to.
Hobi ili dužnost, radioamateri nalaze svoje mjesto i u digitalnoj eri. Nastavljaju tradiciju uvezujući radioamaterstvo i savremene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.